Ja som skutočne si kladol otázku, či v Púchove bude slnko svieti, ale dnes je modrá obloha. Skutočne tento týždeň bol taký daždivý, ale dnes ráno je sobota a slnko svieti. Sláva Bohu. Tento týždeň sme hovorili o budovaní charakteru. O tom, ako sme zmenení a premieňaní od slávy k sláve. A vy, ktorí ste tu boli, tak viete, že to od slávy k sláve znamená, že prechádzame od toho jedného bodu budovania charakteru k tomu druhému. Pretože ten termín sláva na základe Biblie je vlastne charakter. A ja by som chcel znovu povedať, že byť podobný Ježišovi Kristovi, táto téma, to nie je taká vedľajšia téma v kresťanstve. A nie je to také, taká záležitosť, že ja si to môžem vybrať, ja sa môžem preto rozhodnúť. Ak teda chcem, tak áno, ak nechcem, tak nie. Skutočne to je vlastne tá podstata kresťanstva, byť podobný k Ježišovi Kristovi.
It is impossible, in fact, to be a Christian without at least being in the process of developing a Christ-like character.
A skutočne nie je možné, že by som ja bol kresťanom, ak aspoň by som sa nedostal do toho procesu budovania charakteru, aby som bol podobný Kristovi. Byť kresťanom znamená, že ja mám myseľ Ježiša Krista. A preto apoštol Pavel hovorí, nech tam myseľ Kristova je aj vo vás.
And you remember, I trust, although I see some new faces, that character is defined by thoughts and feelings combined.
A ja tu vidím nejaké nové tváre, ale ja som to povedal, že charakter to znamená spolu myšlienky a takisto aj pocity ľudského srdca. Pretože tým vlastne sa stávame, čím sme na základe toho, ako premýšľame, ako hovorí príslovie, že to, čo si ten muž myslí, tak tým aj je.
And I want you to understand, my dear friends, that indeed the whole purpose of the plan of salvation is to restore in us the mind of Christ.
A celý plán spasenia spočíva v tom, aby bol obnovený ten obraz Boží alebo tá myseľ Kristova v nás. A to je vlastne tá zmena. A tá zmena nastáva, ako hovorí apoštol Pavel, hovorí obnovením našej mysle. A ten Boží plán zmeny je, aby nás zmenil vo vnútri na vonok. Ako náhle sa zmení to naše vnútro, tak sa zmení aj potom to naše správanie a tie naše vonkajšie veci.
Yes, the Christian experience involves a change in behavior.
Áno, určite kresťanská skúsenosť sa týka aj správania.
But that change in behavior is simply a byproduct of a change in the mind.
Ale vlastne to správanie, to je taký vedľajší produkt toho, čo sa odohráva v našej mysle.
Nie, nemusíš podávať, nie, netreba, lebo potom sa budem to.
Then and only then is the change in behavior genuine.
A potom skutočne to správanie je opravdové. Je skutočné. A včera večer som vlastne sa podelil o to moje svedectvo. A ukázal som vám, že je možné byť motivovaný a správať sa na základe egoistických pohnútok, tak ako sa správame. A väčšina kresťanov sa správa tak, že zachováva doslova tie písmená zákona a len to dodržujú. A ich myšlienky a ich srdce nie sú v súlade s duchom zákona. A pamätáme si, že zákon je láska. Ale ten človek, ktorý padol, tak ten má egoistické zmýšľanie. Preto vlastne človek, ktorý padol, nemôže sa stať Kristu podobný bez Božej moci. A táto zmena je taká radikálna, že písmo sväté nazýva, že to je znovu zrodenie. To znamená, že takýto človek sa stáva novým človekom. Novým. A prečo? Máme nazda nové telo? To príde neskôr, no nové telo to ešte nemáme, to príde neskôr. A vlastne naozaj nestávame sa tým, čím sme na základe, aké máme telo, ale na základe toho, aké máme myslenie. Takže v akom zmysle sa stávame novými, keď sme znovu zrodení? Získavame nové myslenie, novú myseľ. A tak vlastne tam je tá radikálna zmena, ako to všetko vidíme, ako to ako premýšľame. A pre tých, ktorí sa znovu zrodili, tak pre tých sa uplatňuje novozákonná zmluva, ktorú Ježiš dal. A aké je vlastne ten sľub novej zmluvy? Ja napíšem tie moje zákony na srdce a na myseľ. Vidíte, čo tam je, čo v tom počujete, že myseľ a srdce. To sú vlastne tie myšlienky a pocity. To je charakter. Áno, vidíte, ako to všetko pasuje spolu. A keď naše myšlienky a naše city sú ovládané duchom lásky, a vtedy vlastne môžeme byť menení od slávy k sláve. A to je vlastne ten cieľ spasenia. V 2. Tesalončanom by som rád s vami otvoril text, ktorý si myslím, že je veľmi dôležitý.
Second Thessalonians, chapter 2.
2. kapitola.
Lord, give us spiritual discernment, I pray, that we might understand these words.
A ja chcem vyjadriť takú prosbu, aby nám Pán Boh dal to duchovné rozlíšenie, aby sme pochopili tento text. A Pavol apoštol plán spásy tu vyjadruje takým tým spôsobom základným. A môžeme povedať, že vlastne táto reč je také zhrnutie plánu spásy. Druhá Tesalonicana, druhá kapitola a 13. verš. My sme však povinní ďakovať Bohu za vás, bratia. Bratia, pánom milovaní, že si vás Boh vyvolil ako prvotinu na spasenie, keď vás posvetil duchom a obdaril vierou v pravdu. Na to vás aj povolal našim zvestovaním evanjelia. Prosím vás, tu je vlastne vyjadrený celý plán spasenia. Ale všimnite si, čo nasleduje ďalej. Tu je vlastne potom ďalej napísaný cieľ spasenia. Aký je cieľ spasenia? Na to vás aj povolal našim zvestovaním, aby ste dosiahli slávu nášho Pána Ježiša Krista. Prosím vás, aké je tu slovo, čo tam tu zaznieva? Takže čo znamená vlastne tá sláva? Áno, to znamená charakter. Takže ja by som vám položil otázku, aký je plán spasenia, v podstate, aký je plán spasenia? Je, aby sme my získali charakter Ježiša Krista. A preto som vám povedal, že táto téma to nie je nejaká taká vedľajšia, ktorú si môžeme vybrať alebo nevybrať. To nie je pre kresťana naozaj možnosť výberu. Byť spasený znamená prijať charakter Ježiša Krista. Áno, je to jasné. Ja by som to možno chcel vyjadriť takto. Cieľom plánu spasenia je, aby Pán Boh obnovil v nás to, čo na začiatku pri stvorení urobil. Prosím vás, prečo nás Pán Boh stvoril? Prečo? For his glory. Izaiáš 43. kapitola. A myslím, že pred 2 rokmi sme o tom hovorili, ale ja by som sa chcel k tomu vrátiť. Je to Izaiáš 43. kapitola, niektorí ste tu boli, niektorým to musím pripomenúť, alebo mal by som pripomenúť. Ja mám rád tento text, ktorý si prečítame. Pretože v tomto verši sa ukazuje, na čo človek je na tejto zemi. Aký to má vlastne zmysel, akú to má hodnotu.
My dear friends, I have a special burden for young people.
A ja by som chcel zvlášť, keď tu vidím mladých ľudí, tak im vyjadriť, že ja mám skutočne takú starosť o mladých ľudí. Aby oni chápali, aká je hodnota ľudského života. V Spojených štátoch, mojej zemi, hlavný dôvod, prečo končia život mladí ľudia, je samovražda. Je to tragické, ale je to pravdivé. Prosím vás, aj tu sú mladí ľudia, ktorí si zoberú život a je to problémom aj u vás? Prečo, prosím vás, mladí ľudia vlastnou rukou ukončia svoj život? Ja si myslím, že by sme mohli povedať, pretože oni nevedia, akú majú hodnotu. Prosím vás, čo musíme všetci a mali by sme všetci pochopiť, ak chceme a správne chápeme hodnotu našu? Určite vtedy to pochopíme správne, ak vieme, prečo a na čo sme tu na tejto zemi. Pretože ako náhle život nemá zmysel, tak ani hodnota človeka nie je tu. Ak má cieľ, tak potom samozrejme aj jeho život má hodnotu. Takže aký je cieľ ľudského bytia, ľudského života? Ak samozrejme dáme odpoveď na túto otázku, tak je tu ešte jedna ďalšia základná otázka, ktorá nám pomôže, aby sme správne odpovedali. Aký je pôvod človeka? Samozrejme, ako náhle pochopíme, aký je pôvod človeka, tak chápeme potom aj, aký je cieľ, aký cieľ má človek a chápeme potom aj jeho hodnotu. A prosím vás, čo sa učí u nás v škole a asi aj u vás, že ako vznikol človek? Vlastne sa učí to, že oni sú výsledkom náhody. No, samozrejme, časom a náhodou sa to všetko stalo a potom došlo k tomu, že tu sme sa našli. Samozrejme, počas dlhých rokov sa to všetko dialo. Pomaličky ľudstvo sa rozvíjalo alebo vyvíjalo. Z toho prapôvodného sa vyvinul ľudský život. Z toho prapôvodného materiálu sa vyvinul človek a nohy tu vznikali a ruky a stále sa to dialo dlhodobo. A po mnohých a mnohých rokoch sme stratili tie miesta, kde sme boli zarastení. A potom sme mali čoraz viac a viac mozgu. A potom už sme tu boli. A nakoniec sme sa tu našli, sa nám to podarilo, že sme tu. Ja si myslím, že teraz sme sa tak pekne zasmiali nad tým, ale v skutočnosti by sme mali plakať nad tým. Prečo? Pretože ak niekto tomu verí, Pretože ak tomuto človek verí, tak nemôže vlastne dosiahnuť to, že vie, aká je zmysel jeho existencie. A samozrejme, ak nevieme, že prečo sme tu, no tak nemôžeme potom mať ani tú sebahodnotu. A toto je vlastne problém mladých ľudí, mladej generácie, a tí, ktorí končia svoj život samovraždou. Ak náš pôvod je v náhode, tak prosím vás, aký je cieľ ľudského života? Samozrejme, jedzme, pime, ženme sa, vydávajme, lebo aj tak zajtra zomrieme. Samozrejme, užite si to, ako sa len to dá, pretože nakoniec život sa rýchlo skončí a čo z toho? No a tento princíp proste prežívame tak, že aby sme len prežili, samozrejme, tak to znamená, že aj ten život zase, aj teraz, keď to v minulosti toho bolo tak, že by sme to len prežili, tak aj ten náš postoj dnes je taký, no prežiť to nejako. No a samozrejme, v tomto prípade sa jedná o toho silného, aby prežil. Takže ja chcem byť prvý, všade prvý. To znamená, že ja som prvý a odstrkujem každého, kto mi bráni v tom, aby som nebol šťastný. Žijú takto ľudia okolo nás? Áno. Je to náhoda, že ľudia takto žijú, alebo je tu dôvod, prečo tak žijú? Samozrejme, že to je len logický následok toho, že ľudia veria vo vývoj. A ak sa život nekončí tak, že to je všetko radostné,
then why not end it?
A ak v živote nie je len radosť, no tak potom tiež niektorí dôjdu k takému záveru, no na čo život žiť takýto, keď nie je radostný, to tak radšej ho skončiť. A skutočne každý deň stovky mladých ľudí končí svoj život. Pretože aký dôvod žiť, keď nemáme prežívať radosť? Nie len títo mladí ľudia potrebujú, ale aj my, čo potrebujeme pochopiť? My potrebujeme vždy pochopiť pôvod človeka a samozrejme ten pravý zmysel, prečo človek tu je. A len potom môžeme pochopiť, aká je hodnota človeka. Je to jasné? Takže skúsme čítať ten text. A práve preto si tento text tak vážim. Tam je napísaný v tomto texte pôvod, ale aj zmysel ľudskej existencie. Takže počúvajme. Je to 43. kapitola Izajaša a 7. verš. Každého, kto sa volá mojim menom, koho som stvoril na svoju slávu. Počuli ste, čo tam je napísané? Tam hneď v tejto vete máte pôvod človeka, ale aj cieľ. koho som stvoril, to je pôvod. Na moju slávu, to je cieľ. A práve toto, milí priatelia, nám dáva nekonečnú hodnotu. A preto, aby sme túto nádhernú, tento nádherný cieľ naplnili, tak ako nás Pán Boh stvoril? Čo to znamená inak, keď by sme sa chceli spýtať, že vzdať Bohu slávu? Tyže sme stvorení na Božiu slávu, ale čo to znamená byť stvorený na Jeho slávu? A ja by som rád prečítal jeden citát, ktorý to veľmi dobre vysvetľuje, vystihuje. Takže to je z toho inšpirovaného slova. Je to v komentári 7. dieli, v komentári a dokonca strana je tu 979. Dať Bohu slávu znamená zjaviť, že sa zjavuje charakter v našom živote. A takto vlastne ľudia ho poznajú. A keď teda spoznávame syna keď spoznávame otca a syna, tak dávame Bohu slávu. Takže čo znamená oslavovať Pána Boha? To znamená, že Pán Boh bude známy. To znamená, že zjavujeme to, aký je Pán Boh. Takže prosím vás, aby Pán Boh splnil v našom živote tento cieľ, tak ako nás stvoril? Ako? On nás stvoril na svoju podobu. Na svoj obraz. Áno. A určite, že my by sme nedokázali splniť túto úlohu, ak by sme neboli stvorení na jeho obraz. A keď si otvoríme prvú knihu Mojžišovu, prvú kapitolu a 27. verš, čo tam je napísané? Tam je napísané, že stvorme človeka na svoj obraz. So God created man in his own image. In the image of God he created him. Male and female he created them. Tak stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril ako muža a ženu ich stvoril. My dear friends, think of it, please. God intended for us to make him known to the onlooking universe more fully than he had ever revealed himself before. Viete, keď nad tým premýšľame, tak Pán Boh nás stvoril, aby skrze nás sa bol známy Pán Boh v celom vesmíre viac, ako bol kedykoľvek známy predtým. Viete, tu by sme mali pochopiť, že Pán Boh má takú určitú úlohu, ktorá je výzvou. On existuje v nekonečnej sláve. Jeho sláva je nekonečná. Skutočne, žiadna inteligentná bytosť toto nemôže pochopiť. To presahuje chápanie každej tej nebeskej bytosti. A predsa on chce, aby tie nebeské bytosti pochopili, že aký je vlastne on. Pretože ak oni ho budú poznať správne, tak ho budú aj milovať. A skutočne, Pán Boh o to, o čo sa snaží, je, aby tie inteligentné nebeské alebo ľudské bytosti ho spoznali. A práve preto Pán Boh stvoril aj človeka na svoj obraz, pretože mal tento cieľ. Predstavte si, že ten vesmír mal pozorovať tú ľudskú rasu a tým, že oni mali ako z vesmíru tie bytosti pozorovať, tak oni mali lepšie pochopiť, aký je Pán Boh. Viete, aká je to nádherná úloha, akú proste Pán Boh nám dal? To je skutočne vysoká a svätá úloha. Takže, preto, aby to Pán Boh urobil, ako nás stvoril, a preto, aby to dosiahol, v každej dimenzii našeho bytia nás vytvoril na jeho podobu. Duchovnom, duševnom, telesnom, aj v tom, a v sociálnej tej sfére. V každej tejto oblasti sme boli stvorení na Boží obraz. A ja by som, keby bol čas, ja by som sa dotkol každej tejto oblasti, ako nás tam Pán Boh stvoril na svoj obraz, ale čas nemáme. A to, čo ľudia prehliadajú, je, že to naše telo, my sme boli skutočne stvorení na Boží obraz. Aj naše telo bolo stvorené na Boží obraz. Preto čo hovorí apoštol Pavel? Oslavujte Boha aj svojim čím? Telom. Áno. Čo to znamená oslavovať ho? To znamená, že my zjavujeme poznanie Boha. My brother, my sister, God made us even in our physical form in his likeness. Vidíte, že vlastne aj to naše telo bolo stvorené na jeho podobu. Now, I'm not saying that God has flesh and blood and bones like we do. Samozrejme, tým som nechcel povedať, že Pán Boh má kosti a telo tak, ako my máme. Určite nie vtedy, keď to stvoril, keď stvoril človeka. What at the creation it was?
No, not at creation. Not. I'm asking, does God have flesh and blood and bone like we do now?
Prosím vás, má Pán Boh kosti a telo také, ako my máme teraz?
Yes. In the person of Jesus.
Áno, pri stvorení, on to tak povedal, ja to musím teraz, pri stvorení to nebola pravda, ale teraz áno, pretože Ježiš Kristus sa vtelil. Tak je to pravda, že Boh má aj kosti, aj telo. Pamätajte si, bolo tam napísané, že on sa vtelil. A Ježiš Kristus si podrží to naše telo počas celú večnosť. Ale pri stvorení to bolo pred vtelením. Samozrejme teda, že keď Boh nemá presne také kosti a telo, ako my máme, ale tak určitú formu, určitý tvar, alebo ako by sme to povedali, má Pán Boh.
This is why the Bible speaks of the Father as having eyes, as having a mouth.
A preto Písmo Sväté hovorí o Bohu, že Boh má oči, Boh má ústa, že on má to silné rameno a silnú ruku, a že sedí a že chodí. Niektorí ľudia povedia, to určite neznamená, že je teda niečo také doslovné, to je len taký koncept o Bohu. Ale ja zase si nemyslím, že to je len nejaký koncept, ale je to viac. Ako viem, že to je tak? Prosím vás, keď Ježiš Kristus prišiel sem, tak mal oči, ústa a tie zmysly? Mal ruky, mal ramena? Áno. A čo povedal, čo mohol povedať? Ak ste videli mňa, tak ste videli aj Otca. A viete, sestra Vajtová hovorí, že Ježiš Kristus zjavil svojho Otca aj v tele. V tomto spôsobe. A práve preto, milí priatelia, sme vyzvaní, aby sme oslavovali nášho Otca aj svojim telom. A tak skutočne my sme sa mali snažiť, aby sme čo najkrajšie povedali, čo najlepšie vyjadrili, ako krásne náš Boh vyzerá. Ja som povedal, ako najlepšie to dokážeme, samozrejme. Lebo my sme v týchto dňoch skutočne tá rasa taká zvláštna, nevyzeráme dobre. Počas tých 6000 rokov sme sa poriadne zmenili. Hovorí sa, že Adam mal 2,5 metra. To bol poriadny muž, že?
We have come far short of the glorious likeness that we once bore to God.
My sme už teda od tej slávy odišli. Už sme menší.
All have sinned and come short of the glory.
Stratili sme tu, všetci sme, postradáme tu Božiu slávu.
But God doesn't expect us to do what we can't do. He simply asks us to do everything we can.
Pán Boh nežiada, aby sme urobili niečo, čo nemôžeme, ale žiada to, čo môžeme, aby sme urobili.
And my friends, please understand. If we are going to glorify God in our bodies.
Ak máme to Pána Boha oslaviť aj našim telom,
what must we learn to do?
Tak čo by sme sa mali naučiť robiť?
Whether you eat,
ak jete,
or drink,
ak pijete, a čokoľvek robíte, tak robte to na slávu Božiu. Prosím vás, piť a jesť, o čom hovoríme? Hovoríme o praktických zvykoch, o životnom štýle. Vidíte, že aj to posolstvo zdravotné tu zapadá veľmi dobre. A ja by som chcel poďakovať Pánu Bohu aj za to zdravotné posolstvo, ktoré máme. Čo vlastne nás chce naučiť to zdravotné posolstvo, že čo máme robiť? Prosím vás, zdravotné posolstvo nás učí, ako máme piť a jesť na Božiu slávu.
Amen.
Áno.
Does the natural
for our health, no?
Yes, so that we can glorify God in our body and it's for our health. God is healthy.
But you said for his glory, not for health. Because sometimes you have a cancer.
Even when
you are vegetarian.
Yes. Yeah. If we are living in harmony with the laws of our being.
No, ja pardon me, pardon that I interrupt you. Okay.
If we are living according to the laws of our physical being,
ak žijeme podľa tých zdravotných zákonov,
we will be able to glorify God in our bodies.
Tak budeme schopní, milí priatelia, oslaviť Pána Boha aj našim telom.
Disease is not the result of bad luck.
Pretože nemoc nie je následkom nešťastnej náhody. Nemoc je následkom toho, že sme boli neposlušní. Samozrejme, že čo sa týka neposlušnosti, možno, že niekto druhý bol neposlušný. Možno, že naši rodičia boli neposlušní tým prírodným zákonom. A samozrejme, že my sme získali slabé tie naše propozície sú slabé teraz. Alebo možno toho, koho sme si zobrali, tak ten niekto fajčí každý deň v našej prítomnosti. A my samozrejme musíme tento dym z druhej ruky tiež dýchať. Ale stále zostáva pravdou jedno, že nemoc je následok neposlušnosti. A to zdravotné posolstvo nás vedie k tomu, aby sme sa riadili prírodnými zákonmi, ktoré sa týkajú našho tela. A potom vlastne my dedíme následok poslušnosti.
Ja.
Dúfam, že to je dôležité, že to chápeme všetci. Viete, toľkí ľudia myslia, že Pán Boh nás požehná za našu poslušnosť. Za to, že sme poslušní. Prosím vás, preto nás Pán Boh požehná, že sme poslušní? Pretože sme poslušní? Jo, Pán Boh sa pozerá na nás a povie, no, ty si teraz dobrý, ty človečik si dobrý, tak ťa idem požehnať, lebo si Boh. Tak to nás Pán Boh žehná? Nie, prosím vás. Pán Boh nás žehná v poslušnosti. Pretože tá poslušnosť zahŕňa požehnanie. Áno? To je dôležité, aby sme toto pochopili. Nie za našu poslušnosť, ale v poslušnosti. My budeme požehnaní v poslušnosti. Potom dokonca aj ateisti, ak dodržiavajú tieto zákony, zdravotné zákony, no tak tiež majú dobré zdravie, tiež sú požehnaní. No samozrejme. Pretože v poslušnosti sa dedí, je zahrnuté požehnanie. A preto zase je tu dôvod preto, aby sme volali, ako milujem tvoj zákon. Pretože v zákone je tajomstvo požehnaného života. Amen. A zase, keď toto chápeme, tak vždy potom nás to vedie, že máme úplný iný postoj k zákonu. A potom samozrejme, keď to chápeme, tak máme úplne iný prístup aj k tomu zdravotnému posolstvu. Tie zdravotné zásady nás vedú k tomu, aby sme si uchovali tú najväčšiu vitalitu, akú sa len dá, a žili proste tak na slávu Božiu, tak požehnanie. A takže ja by som chcel poďakovať za to zdravotné posolstvo. A niektorí si myslia, no ak budem jesť podľa toho zdravotného zákona, tak už sa nebudem tešiť z tej stravy. Ja sa musím zdať takých vecí, ktoré mám tak rád. Čokoláda a tak ďalej. Viete, ja zase by som chcel, aby ste tu niečo pochopili. Že hriech prevrátil naše chuťové bunky. A my sme sa naučili mať radi tie veci, ktoré nie sú dobre pre nás. Ale vďaka Bohu môžeme aj tieto chuťové bunky znovu obnoviť. A vy sa môžete naučiť, ako sa tešiť z toho, čo Pán Boh dal, čo je chutné v tej strave, to pravé. Why? It's good. A nemusíte ešte dodať niečo tu a niečo tam, aby vôbec to malo chuť. Ja hovorím, a prečo nie? Vy proste budete vychutnávať presne to, čo Pán Boh stvoril, a na tom si budete chutnať. A viete čo, vy by ste boli udivení, že ako ja úplne jednoducho jem. A skutočne, ja som nikdy tak nevychutnával jedlo ako teraz. Nikdy to tak nebolo. Pretože ten najlepší, ako sa to povie, šéf kuchár je predsa náš stvoriteľ, nie? Šéf kuk. Ja. preto on nepovedal, on povedal len najlepší šéf, a ja som dodal, že šéf kuchár, a on hovorí, no hej, ale on nepečie, nevarí, takže he cook with the sun. Ja mu hovorím, ale on to pečie a varí na slnku, Pán Boh.
You know, my friends, I'm out of time.
už čas nemáme, takže musím skončiť. Ja by som vás chcel povzbudiť, aby ste si uvedomili, že v každej dimenzii našej bytosti Pán Boh nás stvoril na jeho podobu. A skutočne v každej tej dimenzii má za cieľ Pán Boh, aby sme boli jemu podobní. A predstavte si, že počas celej večnosti budeme rásť od slávy k sláve. A to bude tá nekonečná sláva Boha. Ale prosím vás, tento úžasný cieľ bol závislý a je závislý na poslušnosti. Pretože Božie prikázania sú vyjadrením jeho charakteru. A preto my, keď chceme zjaviť jeho charakter, tak musíme byť poslušní zákonu, samozrejme z lásky. A tu práve stroskotal človek, že nenaplnil tento plán. Prišiel hriech a tento plán prekazil. Ale Pán Boh vymyslel plán spásy. A skrze plán spásy tak prosím vás, ten cieľ, ktorý mal Pán Boh pri stvorení, sa znovu môže uskutočniť. Amen. Tak ako som povedal, že plán spásy predtým je, aby Boh obnovil náš pôvodný cieľ, čo hriech vlastne skazil. Aby sme znovu boli a aby sme oslavovali Boha v každej dimenzii našej bytosti. Ďakujme Pánu Bohu za plán spásenia. Amen. Postavme sa k modlitbe. Náš nebeský Oče, ja ti chcem tak veľmi poďakovať, že ty si nás stvoril pre svoju slávu. A aj keď hriech prekazil tento nádherný plán a my nemáme ani tú kapacitu, aby sme naplnili zmysel našej existencie, ďakujeme ti, že ty nás máš rád. A ďakujeme ti, že ty chceš zjaviť svoju slávu. A preto si poslal svojho syna v tej nekonečnej láske. A vlastne si vytvoril ten predpoklad, aj tam, kde sme spadli, aby sa všetko obnovilo a aby sme mohli oslavovať teba našim telom aj našim duchom. A ja sa modlím, aby sme sa vždy učili, ako to máme robiť. Aby Ježiš Kristus nezomrel nadarmo pre nás. Toto je moja modlitba v jeho mene. Amen.